Vlada Republike Hrvatske usvojila je konačni prijedlog izmjena i dopuna spornog zakona o golfu i uputila ga u saborsku proceduru. Protivnici ovog u svijetu jedinstvenog zakona zapravo su svojim dosadašnjim akcijama tražili njegovo ukidanje, a ne mijenjanje, jer tvrde kroz njega se samo pogoduje posebnim interesima investitora u golf. Na tu temu s gošćom dana Dušicom Radjučić, predsjednicom udruge Zelena Istra, razgovara Mirjana Širola.
Dušica Radojčić ispred Zelene Istre, što bi mogli reći, što je tu novoga?
Prvo bih htjela reći da nažalost nismo dobili materijale, nego smo ih našli na stranicama vlade gdje su postavljeni jučer, s obzirom da je na jučerašnjoj sjednici vlada usvojila taj konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona o igralištima za golf. Ono što je zanimljivo je što će zakon, to smo i pretpostavljali, biti upućen na usvajanje u Sabor po hitnom postupku. I to je vrlo zanimljivo, budući da Poslovnik Sabora kaže koji su to vrlo opravdani razlozi zbog kojega se neki zakon može uputiti u hitnu proceduru, a to je kad je nešto od interesa narodne obrane, kada su izuzetno opravdani razlozi, kao na primjer usklađivanje hrvatskih zakona sa zakonima Europske unije, ili kada se radi o sprječavanju ili otklanjanju većih poremećaja u gospodarstvu. Mi nismo nijedan od tih razloga uspjeli prepoznati u zakonu o igralištima za golf. U opravdanju zbog čega se donosi opet ovaj zakon, zašto ga se mijenja, navodi se da će zapravo golf pomoću ovog zakona doživjeti nevjerojatan uzlet i da će zbog njega procvasti hrvatski turizam, a ja ne mogu bez ironije u ovom slučaju i reći da će sigurno ovaj zakon o igralištima za golf u ovom obliku sa svojih 13 članaka omogućiti lavinu novih igrališta u Hrvatskoj, koje će naravno nas izvući iz ove teške ekonomske situacije u kojoj se nalazimo.
Kad bi trebalo neko graditi golf teren i zato kupio građevinsko zemljište, da li bi imao ikakvih potreba za ovakvim zakonom, da li bi imao ikakvih prepreka da napravi taj golf teren?
Pa u Istri je praksa pokazala da ovaj zakon se radi isključivo za poznate investitore, što i stoji u obrazloženju, u uvodnom dijelu razloga zašto se ovaj zakon uopće donosi, da bi se dovršilo nekoliko započetih investicija, a praksa je u Istri pokazala da se golf teren može graditi i bez ovog zakona. Radi se o Crvenom brhu, koji je prvi golf teren u Istri koji je izgrađen i na čijem području nema izgradnje, budući da je izgrađen pored postojećeg apartmanskog naselja. Znači, ovaj zakon je potreban samo da bi se osigurali veliki profiti investitorima u golf koji žele graditi turističke smještene objekte za prodaju na tržištu.
Je li to nacionalni interes, jer kaže da ovaj zakon, odnosno izmjene i dopune u odnosu na onaj prethodni, je ukinuta ta kategorija da je to od nacionalnog interesa?
Znači, u prvim člancima još uvijek važećeg zakona stoji da je golf strateški nacionalni interes, to je u ovim izmjenama izbačeno. To ne znači da izvlaštenje privatnog zemljišta nije moguće, nego to znači isključivo da će izvlaštenje ići po redovnom postupku. Tako je naime mogućnost izvlaštenja dobio i Ladić na golf igralištu Marlera. Znači, on je izvlaštenje tražio i dobio prije nego što je zakon o igralištima za golf stupio na snagu, tako će biti moguće i sada.
U čemu je onda razlika između jednog i drugog zakona?
Zapravo nema velike razlike. Ovaj se zakon radi za, znači, nekoliko poznatih investitora da bi se njima omogućilo okončanje investicije koje su započeli, pa tako postoji jedan dosta problematični članak u ovom zakonu koji kaže da će ovaj zakon, koji će stupiti na snagu 8 dana nakon objave u Narodnim novinama, to će se dogoditi uskoro, vrijedi i za one postupke koje su započeti prije njegovog donošenja. Znači, to je nešto što će se još sigurno osporavati, počevši od nas udruga, a znam i za ostale koji će to osporavati. A ima nešto što je zapravo jako sporno u ovom zakonu, a to je u dijelu koji se odnosi na dužnost jedinica lokalne samouprave da potiču izgradnju igrališta za golf. Naime, očekuje se, i to stoji u, čini mi se, članku 2 ovih novih izmjena, da su jedinice lokalne samouprave dužne planiranjem infrastrukture poticati rast i razvoj igrališta za golf. To znači da bi se sredstvima poreznih obveznika trebali poticati, podržavati i plaćati visoko profitni privatni projekti. Znači, investicija u golf je nešto što privatnom investitoru donosi zaista veliki profit, radi se o velikoj investiciji i velikim profitima. I sad ovaj zakon nameće obavezu siromašnim jedinicama lokalne samouprave, odnosno da se novcem poreznih obveznika plaća planiranje, znači izrada prostornih planova i izgradnja infrastrukture. To je nešto što je zaista gotovo nevjerojatno. Ne predviđa obavezu da se infrastruktura za potrebe izgradnje igrališta za golf posebno gradi, već da se isto može osigurati korištenjem postojeće infrastrukture, odnosno planiranjem i korištenjem infrastrukture za čiju su izgradnju s drugih osnova osigurana i predviđena sredstva u proračunima nadležnih tijela Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne samouprave. To drugim riječima znači, ako je jedinica lokalne samouprave planirala sredstva za izgradnju infrastrukture na nekom području, onda ona ta sredstva može prenamijeniti za izgradnju infrastrukture golf igrališta.
Ili ih mora prekapacitirati da bi zadovoljila i potrebe golf terena.
Zar nije to gotovo nevjerojatno? Budući da se golf tretira kao zelena ili rekreacijska površina, jasno je da je to područje neurbanizirano. Jasno je da je izdvojeno od građevinskog područja i da nema ni struju, ni vodu, ni kanalizaciju.
A mora imati.
A mora imati, jer se radi o građevinskom području gdje će se graditi smješteni kapaciteti, golfske kuće gdje će se zalijevati. I sad bi jedinica lokalne samouprave bila dužna graditi infrastrukturu za privatnog investitora.
Još jedna sporna točka u ovom novom predlogu izmjena i dopuna zakona, a to je poljoprivredno zemljište na kojem će se graditi tih 20% objekata za prodaju uz golf igrališta.
I ovaj na snazi zakon i ove izmjene dopune omogućavaju, znači, da se gradi na šumskom ili poljoprivrednom zemljištu, odnosno budući da u prostornim planovima golf nije ucrtan kao građevinska zona, nego kao zona rekreacije, zelena površina. Automatski čim ju netko otkupi za potrebe, kupi za potrebe golfa, na njoj se može na 25% te površine se može graditi. I sad ljudi koji nisu svjesni razloga zbog koje ih neko traži da prodaju svoju privatnu zemlju, znaju da je njihova parcela neurbanizirana i prodat će ju po nekoj uobičajenoj cijeni za poljoprivredno zemljište ili za pašnjak. A znamo, budući da se 13 golf igrališta u Istarskoj županiji nalazi u zaštićenom obalnom pojasu, znamo da je cijena u priobalju, kada je o gradnji riječ, jako visoka, po 10 puta više od cijene poljoprivrednog zemljišta. Cijene koje sam ja čula kreću se između čak 200 i 300 eura po kvadratu za građevinsko zemljište. To znači da se na taj način investitori u golf dovode u puno povoljniju situaciju od onih uobičajenih građevinskih poduzetnika koji su građevinsko zemljište dužni kupovati po tržišnoj cijeni građevinskog zemljišta. Međutim, investitori u golf oslobođeni su te obaveze, mogu kupovati livade, šume i pašnjake i na njima graditi.
Još bi to nekako imalo i logiku kad bi ti smješteni kapaciteti bili u funkciji samo golfa, a ne za prodaju.
A to je zapravo i najspornije. To je sporno iz dva razloga. Zbog toga što se tvrdi da će golf poticati razvoj turizma, produljenje sezone. Međutim, izgradnja novih kapaciteta na golf igralištu neće, dakle, popuniti kapacitete postojeće. Znači, oni će dovesti, oni su direktna konkurencija postojećim kapacitetima. Ne mogu zapravo vjerovati da je Hrvatska zemlja u kojoj postoji jedan takav zakon. Znači, mi smo jedina zemlja na svijetu. Niti jedna druga zemlja koja je razvijala golf i koja je uspjela razviti golf nije imala potrebu za takvim odredbama koje će na taj način favorizirati investitore u golf. Ja, evo, moram reći da uvijek navodim primjer Slovenije koja ima 13 golf igrališta i niti jedan izgrađeni apartman, i to je čisti dokaz da se golf može razvijati i bez potrebe
i uklopiti u postojeće turističke.
Znači, oni su i gradili pored postojećih hotela i turističkih naselja. Imam još jedan primjer, a to je regija Friuli Venecija Giulia, koja, za razliku od Istre koja ima 200.000 stanovnika, ima 1.200.000 stanovnika. Površina je gotovo 3 puta veća od one istarske i ima 8 golf terena, od kojih niti jedan nema niti jednu vilu, naselje, niti jedan hotel. Znači, oni se grade ili u blizini gradova ili u blizini postojećih hotela i turističkih naselja.
Dušice, hvala za pojašnjenje o ovom novom prijedlogu zakona o golfu. Što ćete vi dalje poduzimati
Pa mi ćemo u svakom slučaju već početkom sljedećeg tjedna, znači udruge koje su i na svoj način prosvjedovale nad Markovom trgu prekjučer, znači mi ćemo izaći opet s još jednim priopćenjem gdje ćemo iznijeti ovaj svoj stav još jednom. Mislim, meni je zaista gotovo nevjerojatno, ja sad to ponavljam, da se ovakav zakon može uopće donijeti. Isto tako mi je nevjerojatno da se značajan dio javnosti već godinu dana kontinuirano žali na taj zakon zbog toga što je očito da se pogoduje poznatim investitorima. Šteta je što država ne prepoznaje da postoje organizacije, tu se ne radi ovoga puta samo o udrugama, znači o nevladinim udrugama, nego i drugim subjektima koji vode računa o onom što se može zvati javno dobro ili javni interes. Znači mi sve ovo radimo zbog toga što mislimo da je ovdje doveden, ugrožen javni interes. Međutim, ova se vlada o to oglušuje. To je vrlo jasan znak da oni zapravo ne rade u javnom interesu, nego u interesu nekakvih privatnih poduzetnika i meni je zaista žao što živimo u jednoj državi koja ne vodi računa o javnom interesu, nego prvenstveno o profitima pojedinaca. Gost dana.